na sudcov má platiť rovnaký meter, čo však podľa mňa denníky, ktoré sa označujú v tejto republike za mienkotvorné, vôbec nedodržiavajú. To je podľa mňa cielená psychologická operácia, ktorá je, sa vinie tzv. Združením za otvorenú justíciu. Toto zoskupenie napíše nejaké stanovisko, pošle ho všetkým sudcom, okamžite to stanovisko za pár hodín prevezme denník N, potom Aktuality a SME a už sa šíri informačný jed.
Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijala pani Ajše Pružinec Eren, podpredsednička súdnej rady a takisto súdkyňa Krajského súdu v Bratislave. Pekný deň želám, dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za pozvanie.
My ďakujeme za váš čas, ktorý ste sa rozhodli nám venovať. Pani Eren, mám viacero tém, ktoré by som s vami rád prebral. Začneme známym menom Pamela Záleská, súdkyňa špecializovaného trestného súdu. V ostatnom čase sa o ňu médiá opäť začali zaujímať, lebo na ňu bolo podané disciplinárne stíhanie. Skúste nám o tom povedať viac. Čo je vo veci, prečo ju chcú disciplinárne stíhať, jednak súdna rada, takisto viacerí ľudia sa k tomu vyjadrovali. Povedzte aj vy.
Tak dôvodom, myslím, že by som mala začať tým, že predsednička súdnej rady alebo predseda súdnej rady má právomoc podať disciplinárny návrh na ktoréhokoľvek sudcu v Slovenskej republike, ak má doručený nejaký podnet alebo ak sama vyhodnotí, že je dôvod na podanie takéhoto návrhu. V prípade magisterky Záleskej došlo k podaniu návrhu na disciplinárne stíhanie tejto súdkyne z dôvodu podnetu, ktorý podal doktor David Lindner. Jeho podnet sa týkal toho, že pani kolegyňa sa dopustila prieťahov pri rozhodovaní o námietke zaujatosti, ktorú on voči nej vzniesol. Myslím, že pani predsednička už opakovane vysvetľovala, čo je námietka zaujatosti, nakoľko je to právne zložité, môžem vysvetliť aj ja. Ja som civilná súdkyňa. V prípade, ak účastník konania podá voči mne námietku zaujatosti, tak v zákone mám dokonca v civilnom sporovom poriadku stanovenú zákonnú lehotu, v ktorej o námietke zaujatosti musím rozhodnúť. Máme stanovenú lehotu 10 dní, čiže vy na mňa podáte námietku zaujatosti a ja mám 10 dní, nie pracovných, 10 dní na to, aby som sa vyjadrila k tej námietke a predložila spis, v civile to iné ako v treste, nadriadenému, aby rozhodol o tom, či som vylúčená alebo nie som vylúčená. Magisterka Záleská rozhodla o námietke zaujatosti, ktorú na ňu podal David Lindner, po 6 mesiacoch. Túto dĺžku vyhodnotila predsednička súdnej rady podľa môjho názoru veľmi správne ako prieťah, ktorého sa nesmie dopustiť pri námietke zaujatosti veľmi jednoduchom úkone, pretože pri tej námietke z logiky vyplýva, že vy neštudujete spis, nezaoberáte sa dôkaznou situáciou, nejdete rozhodovať meritorne v tej veci, iba sa musíte vyjadriť a rozhodnúť o tom, či dôvody tej námietky akceptujete, či sa cítite byť zaujatý alebo nie. A na toto skutočne doba 6 mesiacov je absolútne neprimerane dlhá a odôvodňuje podľa zákona naozaj podať návrh na disciplinárne stíhanie, čo predsednička súdu urobila. Ale v súvislosti s Pamelou Záleskou ja by som ešte poukázala na to, že pani kolegyňa už v maji 2020, v čase, keď bol predsedom špecializovaného trestného súdu doktor Michal Truban, napomenul ju za to, že nenapísala 3 rozhodnutia, rozsudky v zákonom stanovenej lehote, lebo sudca má aj v zákone napísané, v akej lehote rozsudok musí napísať. V prípade, ak nestíham, a som si vedoma toho, že idem prekročiť túto lehotu, alebo v tej lehote to nestihnem napísať, ako mi zákon káže. Zákon umožňuje sudcovi požiadať predsedu súdu o predĺženie tejto lehoty a predseda súdu, ak vyhodnotí dôvody, ktoré som uviedla v žiadosti o predĺženie, za dôvodné, tak mi ju predĺží a záleží na ňom, dokedy, aký časový priestor mi naviac ešte poskytne. Lenže pani magisterka Záleská, napriek tomu, že je súdkyňa a predpokladám, že by mala ovládať zákon ako prvá, nepožiadala o predĺženie lehoty, rozsudky nenapísala v zákonom stanovenej lehote, tak za to dostala už v maji 2020 napomenutie od vtedajšieho predsedu, ktorý je zhodou okolností v súčasnej dobe opäť predsedom ŠTS. V tejto súvislosti treba poukázať zároveň na to, že aj dokonca doktor Hrubala, ktorý bol predsedom ŠTS v rokoch od augusta 2020 do, myslím, 1.6.2024, podal, napomenul pani Zálesku rovnako za prieťahy, ktorých sa dopustila v konaní, respektíve, pardon, zle hovorím, podal na ňu návrh na disciplinárne stíhanie a disciplinárny súd rozhodol o tom, dal jej najmiernejšie disciplinárny postih a to je napomenutie. Ale v súvislosti s pani magisterkou Záleskou mne sa žiada dodať ešte a poukázať na to, že pani magisterka Záleska zapričinila svojimi prieťahmi v konaní napríklad prepustenie vtedy nepravoplatne odsúdeného pána Doru, ktorý bol odsúdený práve ňou na 25 rokov odňatia slobody a najvyšší súd ho musel prepustiť z väzby z dôvodu, že sa dopustila, myslím, že pri tom väzobnom rozhodovaní opäť prieťahov. Tento prieťah však nebol vyhodnotený vtedajším predsedom ŠTS Hrubalom ako disciplinárne previnenie. A vtedy sa aj médiá o to zaujímali, nakoľko to bolo medializované. A on povedal, že to vyriešil pohovorom. Ako sudcovská obec bola vtedy pomerne pohoršená práve z dôvodu, že pohovor ako formu disciplinárneho postihu zákon o disciplinárnom previnení sudcov nepozná. Ale vtedy obišla teda pohovorom. Ja som to v sudcovskej pošte nazvala kávičkou u predsedu, kde mi zrejme vyčistil žalúdok a obišla som teda týmto pohovorom, týmto bolo všetko ukončené. A napriek tomu, že teda mala tieto prešlapy, tieto disciplinárne, alebo porušuje takýmto spôsobom povinnosti sudcu, ktoré mi káže zákon, tak už bola postihnutá, tým som chcela poukázať na to niekoľkokrát. Tá búrka, ktorá sa spustila potom, ako vyšlo najavo, že predsednička súdnej rady koncom januára podala tiež disciplinárny návrh na Pamelu Zálesku a opätovne za prieťahy, je absolútne nepochopiteľná, pretože oni majú skutočne selektívnu pamäť alebo selektujú, koho vytiahnem, koho nevytiahnem. A koho za to, že podám disciplinárny návrh, to jest aj predsednička súdnej rady si plní povinnosť v záujme aj dôveryhodnosti verejnosti v justíciu, pretože my musíme mať, na sudcov má platiť rovnaký meter, čo však podľa mňa denníky, ktoré sa označujú v tejto republike za mienkotvorné, vôbec nedodržiavajú. A práve preto, ako zareagovali oni hromadne na toto, na zverejnenie, oni zverejnili to, že Marcela Kosová podala na Pamelu Zálesku disciplinárny návrh. Ak chceme mať na Slovensku sudcov, ktorí niektorí sa môžu dopúšťať porušovania svojich pracovných povinností a je im to odpustené a niektorých nie, tak niektorých teda trestať nebudeme, niektorých budeme trestať okamžite, tak potom nerozumiem, kam sa to chceme dostať.
Takže nešlo prvý prípad v jej podaní, čo sa týka prieťahov. Zaujímavý je aj ten dôvod, voči ktorému sa ohradil pán Lindner, respektíve pre ktorý podal tú námietku zaujatosti. Pani Zálezka sa na margo sudcov, ktorí boli zadržaní v kauzách Búrka a Vichrica, vyjadrila, citujem, že sú to svine, ktoré na ruky pošpinili justíciu a treba ich čo najskoršie odsúdiť. Je na mieste, aby sudca vyriekol takéto ostré slova?
Toto je vyjadrenie je zo 16. marca 2020, čiže 5 dní po kauze po policajnej akcii Búrka. Už vtedy namietali sudcovia, že toto vyjadrenie, ja osobne som sa dopytovala magisterky Zálezkej, či ako trestná súdkyňa si uvedomuje, že práve porušila ústavný princíp, ktorým je prezumpcia neviny, pretože vznesenie obvinenia. neznamená, že sú hneď odsúdení a ona sa vyjadrila tak, ako sa vyjadrila, že sú to sudcovia, sú to svine, ktoré
na roky
pošpinili justíciu, pošpinili talár a krivili dlhé roky justíciu a takto nejako to bolo ňou napísané. A nakoľko David Lindner bol obvinený v policajnej akcii Búrka, tak je v súlade so zásadou formálnej logiky, že keď obžaloba, ktorá na ňo bola podaná, túto mala prejednať ako trestná súdkyňa EŠTS Pamela Záleska, že vzniesol voči jej osobe námietku zaujatosti, pretože za tú svinu ňou označenú sa považoval aj on, keďže bol sa to vzťahovalo na policajnú jej vyjadrenie, na policajnú akciu Búrka.
Pani Kosová žiada pre Pamelu Zálesku zníženie platu o 20% na 3 mesiace. Šéf špecializovaného trestného súdu dokonca aj preloženie na nižší súd a 50% zrážku zo mzdy. Kedy sa bude o týchto veciach rozhodovať, respektíve ako to momentálne vyzerá, čo sa týka postupu?
Tak, aby sme si ozrejmili, najprv pani Kosová podala disciplinárny návrh na pani Zálesku koncom januára 25. A včera som sa, myslím, dočítala, alebo predvčerom, my sme mali zasadnutie, tak som nemala časový priestor na to, aby som čítala všetko. Ale toto som si prečítala, že pán predseda špecializovaného trestného súdu, doktor Michal Truban, podal tiež teraz v tomto období na pani Zálesku tiež disciplinárny návrh, ktorý žiada teda iné disciplinárne postihnutie pani magisterky. A to som sa dočítala, že za 23 skutkov, ktoré zistil. Čítala som iba to, že on to podľa môjho názoru vystihol, že v jej prípade ide o sústavné porušovanie povinností sudcu. A v tomto kontexte som vysvetlila, prečo si to myslím aj ja, pretože už to maj 2020 mala prvé napomenutie za porušenie povinnosti sudcu, ktorý mi vyplýva zo zákona napísať aspoň rozsudok v zákonnej lehote.
A kedy sa teda dočkáme výsledky?
To už bude teraz na Najvyššom správnom súde, ktorý má disciplinárne senáty, ktoré rozhodujú o disciplinárnych návrhoch vo vzťahu k sudcom. A pokiaľ viem, tak oni konajú pomerne rýchlo, do 3 mesiacov, napríklad pri tom prvom návrhu doktora Hrubalu na disciplinárny návrh, ktorý podal na Pamelu Zálesku, pokiaľ si dobre spomínam, vytyčili do 1 mesiaca a hneď aj rozhodli. Čiže oni konajú v tomto smere veľmi rýchlo, alebo teda promptne.
Už ste spomenuli aj vy médiá. Aj vy osobne ste sa nedávno dostali do ich hľadáčika v súvislosti s tým, že ste sa zúčastnili vynesenia rozsudku nad pánmi Molnárom, Kolárom a Kutlákom. Vraj to nie je úplne na mieste, aby sudca prišiel si vypočuť rozsudok. Čo tam môže byť takou veľkou prekážkou?
Toto videnie sveta je pre mňa naozaj nepochopiteľné. V zákone je napísané, že verejné vyhlásenie rozsudku, už z toho názvu to vyplýva, je verejné. Pojednávania, všetky pojednávania sú verejné, okrem prípadov, keď sudca zo zákonných dôvodov musí vylúčiť verejnosť. Právo zúčastniť sa verejného vyhlásenia rozsudku alebo verejného prejednania veci v preklade pojednávania má každý občan Slovenskej republiky, každý predseda súdu, každý predseda súdnej rady, podpredseda súdnej rady. Iba tým realizujem svoje právo, ktoré mi dokonca zaručuje zákon a ústava. Prečo sa im zdá čudné, že som sa zúčastnila verejného vyhlásenia tohto rozsudku? A teraz sa môžeme zamyslieť nad tým, či v pozícii občana, či v pozícii podpredsedu súdnej rady alebo súdkyne. V každom prípade išlo o vyhlásenie rozsudku v medializovanej kauze a nakoľko som člen súdnej rady, podpredsednička súdnej rady, ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity a tieto kauzy boli medializované, tieto mená boli opakovane pertraktované v médiách. Neviem skutočne, čo je zvláštne na tom, že som prejavila záujem o to dozvedieť sa, akým spôsobom bude rozhodnuté na špecializovanom trestnom súde a nakoľko súčasťou verejného vyhlásenia rozsudku, v prípade, ak je niekto v pojednávačke prítomný, je aj jeho ústne odôvodnenie. Bola som zvedavá aj na to. Mňa zarazila jedna vec, že ja som sa rovnako zúčastňovala verejných pojednávaní vo veci vtedy disciplinárneho previnenia alebo disciplinárneho konania vo vzťahu k disciplinárne obvinenému doktorovi Michalovi Trubanovi. Zúčastnila som sa všetkých troch pojednávaní, ktoré tam boli, a toto médiá ako si pominuli, to im neprekážalo, tam som ich nevyrušovala. Tu som ich vyrušila a ja si myslím, že to vyrušenie spočívalo v tom, že po... Ja som sa dočítala na stránke, lebo to nie je len Denník N, Aktuality a SME. To je podľa mňa cielená psychologická operácia, ktorá je, sa vinie takzvaným združením za otvorenú justíciu, ktoré, ja to musím zdôrazniť, pretože toto združenie v decembri 24 poslalo všetkým sudcom mail, kde im oznámilo, že sa pretransformovali z iniciatívy opäť na združenie, čo evokovalo dojem, že sa stali občianským združením, ktoré je registrované ministerstvom vnútra. Opak je pravdou, iba zmenili názov. Naďalej je to zoskupenie ľudí podľa paragrafu 829 občianskeho zákonníka, ktoré nemá žiadnu právnu subjektivitu. Ale hovorkyňa Katarína Javorčíková kooperuje s Denníkom N. Toto zoskupenie napíše nejaké stanovisko, pošle ho všetkým sudcom, okamžite to stanovisko za pár hodín prevezme Denník N, potom Aktuality a SME a už sa šíri informačný jed vo vzťahu k vybraným členkám súdnej rady, za ktorú považujem seba, súčasnú predsedničku súdnej rady a Danu Jelinkovú. Niekedy sa informačnému jedu zo strany tohto celkového zoskupenia nevyhne ani Peter Šámko.
Áno, k tejto v úvodzovkách kauze sa vyjadril aj jeden z členov súdnej rady, pán Bezák, ktorý povedal, že on nevidí ani tak problém vo vašej účasti pri vyniesení rozsudku, ale skôr v tom, čo nasledovalo potom. Tam padli rôzne novinárske otázky, ktoré neboli úplne šťastné. Skúste nám to opísať.
No, po skončení toho pojednávania ja som vyšla z pojednávacej miestnosti a pri východe z budovy špecializovaného trestného súdu, kde som bola prvýkrát v živote, ma prepadli, to len parafrázujem, novinári, ktorí boli prítomní v pojednávacej miestnosti. A otázok sa ujal pán Ghanam, ktorý sa ma opýtal, čo hovorím na ten vyhlásený rozsudok. A problém aj zo skupenia za otvorenú justíciu, či ako sa oni volajú, bol ten, že som sa vyjadrila, že ide o škandalózne fiasko, ale úradu špeciálnej prokuratúry, a nakoľko dvaja z obvinených, doktor Molnár a doktor Kolár, strávili jeden vo väzbe bez jedného týždňa rok, druhý vo väzbe v kolúznej väzbe 1,5 roka a povedala som, ak si dobre pamätám, ak sa správne ocitujem, že a vo finále boli jeden oslobodený spod obžaloby kompletne, ktorú podal bývalý prokurátor alebo prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry. A doktor Molnár bol z toho množstva trestných činov, z ktorých bol v úvode obvinený a obžalovaný opäť prokurátorom bývalej špeciálnej prokuratúry, oslobodený v z deviatich bodov obžaloby a v jednom bol prvostupňovým súdom, a to zdôrazňujem, zatiaľ neprávoplatne uznaný vinným. Pán Ghanam, ja som preto to označila za škandalózne fiasko, bolo to samozrejme majstri rabulistiky, ako ja nazývam, zoskupenie sudcov Združenia za otvorenú justíciu, to znamená majstri v prekrúcaní pravdy, označili tento môj výrok, že ja som komentovala živú trestnú vec, a čo je teraz samozrejme zakázané, i keď si nevšimli, že práve pani Kolíková od januára 2021 vypustila zo zákona o súdoch a o sudcoch ustanovenie, kde sme mali zákaz verejne komentovať neprávoplatne skončenú vec. Tuto vetu už v zákone nenájdete. Dočítala som sa kedysi, že to bolo na návrh pána Šeligu. A keď sa pána Šeligu pýtali teraz v súvislosti s mojím vyjadrením po vyhlásení rozsudku vo veci obžalovaného Molnára a spol., tak pán Šeliga povedal, že áno, áno, takto to oni mysleli, ale mali na mysli iba sudcu, ktorý môže komentovať svoju vlastnú nepravoplatne skončenú vec. No, v zákone to tak, v zákone takáto veta ani nie je, čiže ja si myslím, že nikoho neobmedzuje. Sloboda slova je predsa zaručená ústavou Slovenskej republiky. Verejne sa vyjadriť, ale ja som sa hlavne nevyjadrila k živej veci, ale to samozrejme nebráni Združeniu za otvorenú justíciu klamať vo verejnom priestore a toto použiť ako dôvod, a to aj poslali toto stanovisko všetkým sudcom Slovenskej republiky, ako na moje odvolanie z funkcie člena súdnej rady, podpredsedničky súdnej rady. A tým, že zvažujú, myslím, alebo či oni nemajú disciplinárnu právomoc ani podnecovaciu, podať na mňa návrh na disciplinárne stíhanie z tohto dôvodu. Trošku dlhšie to vysvetlím. Poprosím o trpezlivosť, pretože tým, že toto poslali všetkým sudcom Slovenskej republiky, samozrejme musela som na to reagovať a poukázala som na to, ako nie prvýkrát v sudcovskej pošte, akým spôsobom toto združenie, ktoré združuje 11 aktívnych sudcov, ktorí sú uvedení na ich stránke webovej, z počtu 1400 sudcov Slovenskej republiky, selektuje práve sudcov, ktorým poskytujú ochranu a ktorých, na ktorých používajú tzv. Rímsku formulu onálepkuj, očierňuj, zlikviduj. Do tej druhej kategórie patrím ja, Kosová a Jelinková, občas aj Šámko a najnovšie už aj pomaly všetci členovia súdnej rady zo strany médií, ktoré ich názory tých konkrétnych médií, ako sa pani Záleská pri vypočutí, myslím, v auguste 23 vyjadrila tie slušné a príčetné médiá, či mala na mysli denník NSME Aktuality, to preberú a potom na náš úkor alebo na náš účet sa zabávajú, označujú nás za pokryteckú elitu najnovšie, že sme malomešťaci, malicherní, necháme sa, máme naše egá, potrebujeme si masírovať týmto spôsobom a úplný vrchol bolo označenie, to, čo ste správne spomenuli, podanie disciplinárneho návrhu na magisterku Zálesku ako šikana. Mm-hmm. Pretože zaujímavé, že za šikanu nepovažovali tieto médiá, ktoré sa považujú za jediného nositeľa správnej pravdy, viď vyjadrenie pani Hanzelovej kedysi v jej nejakom podcaste, že o pravde sa nediskutuje, nepovažovali za šikanu napríklad podanie disciplinárneho návrhu na sudcu Šámka, ktorý v tom čase nebol členom súdnej rady, iba za to, že na 3 dni zverejnil trému. On bol v jednej časti uznaný vinným. Neviem, nie som si istá, či podal ústavnú sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu, tejto časti rozhodnutia disciplinárneho senátu, disciplinárneho súdu. Rovnako mali záujem pomaly stíhať, aj trestne stíhať doktora Kapinaja z dôvodu, že si zobral, že si dovolil zobrať vo verejnosti mediálne známych ako elitných vyšetrovateľov, alebo teda dnes už taký názov Čurilovcov, vtedy do väzby, vtedy ho chcel pán advokát Kubina vyzliekať z talára, odporúčal mu spáliť diplom a venovať sa menej intelektuálne zložitej práci, ako je súdenie a podobne. Tieto všetky ataky nechali toto zoskupenie aj médiá chladnými, ale mňa by disciplinárne ustíhali iba za to, že som sa vyjadrila tak, ako som sa vyjadrila a dokonca vrátim sa k tej otázke, ktorú načrtol môj kolega doktor Bezák, že problém spočíval v otázke, ktorú položil mne následne pán novinár Ghanam. Keď sa ma opýtal, či nepovažujem za škandál to, že môj kolega bral na súde úplatky. Nakoľko nepoznám môjho kolegu, ktorý bral na súde úplatky a bol by za to pravoplatne odsúdený, tak som sa opýtala, ktorého kolegu má na mysli. Oni zborovo odpovedali, že doktora Molnára, na čo som zareagovala, že rozsudok v tejto časti komentovať odmietam, nebudem, nakoľko rozhodnutie o vine, ktoré bolo pár minút predtým vynesené, nie je pravoplatné. A keďže nie je pravoplatné, nikto nemá právo niekoho označovať za odsúdeného za úplatky. A v tomto prípade pán Ghanam sa ešte aj pomýlil a napriek tomu, že sedel na tom vyhlásení rozsudku, zrejme nepochopil, z čoho bol nepravoplatne zatiaľ uznaný vinným doktor Molnár, pretože on nebol uznaný vinným z prijímania úplatku, ale z podplácania, čo je tiež teda rozdiel, ale pán Ghanam asi nevenoval dostatočnú pozornosť tomuto. A pán Bezák vlastne chcel tým naznačiť, že pán Ghanam už tou otázkou porušil, a opäť to zdôrazním, ústavnú zásadu, ktorou je princíp prezumpcie neviny, čo je v právnom štáte, demokratickom štáte absolútne nepripustné, ale tohto sme tu svedkom už niekoľko rokov, kde sa bezbreho označujú médiá niekoho, koho len napríklad je v štádiu obvinenia a nebol pravoplatne odsúdený, a len začína to trestné stíhanie a konanie ako také. Aj po podaní obžaloby nikoho nemôžem označovať za korupčníka alebo tváriť sa, že už má ten ortiel nad sebou pravoplatne vynesený.
Pán Ghanam mal na túto tému debatu aj s pani Kosovou, keď ju mal ako hostku vo svojej relácii v 360-ke. Tiež sa tam nevedeli úplne zhodnúť, čo vlastne tá prezumpcia neviny znamená. Ja by som sa rád ešte dostal k tým médiám, lebo aj človek, ktorý len zbežne sleduje dianie, musí vidieť, že niektoré médiá majú naozaj dvojaký meter. Aj na sudcov, aj na rôzne iné záležitosti a ľudí, ktorí sú v nich aktívni. Čo môžu ľudia, napríklad, ktorí nosia sudcovský talár, robiť? Ako sa môžu proti takýmto veciam brániť? Dá sa to vôbec? Keď sa spustí takáto lavína, ako momentálne naváže, 3-4 médiá sa zrknú a začnú chrliť.
Ja hovorím, ja to nazývam psychologickou operáciou, ktorá je takto pekne previazaná, ako keby boli oni majú skoordinované kroky. Pretože začne to povedzme Zojko, alebo začne to denník N, pripojí sa táto Zojka, potom to preberú aktuality, SME a tak ďalej a už to ide. Čo môžeme urobiť? Môžeme podať trestné oznámenie, môžeme podať žalobu na ochranu osobnosti a brániť sa voči týmto útokom. Ako civilná súdkyňa som rozhodovala niekoľko sporov proti médiám práve z dôvodu, že fabulovali, difamovali, používali difamačné výroky vo vzťahu ku konkrétnym osobám a tak ďalej, ktoré používajú aj teraz. Ale k tomu dvojakému metru by som sa vrátila ešte aj vo vzťahu k mojej osobe a k tej mojej prítomnosti na tom pojednávaní, na tom verejnom vyhlásení rozsudku vo veci doktora Molnára a spol. Pretože a poukázať práve na ten obligátne používaný dvojaký meter, či médiami, alebo práve týmto združením za otvorenú justíciu, pretože napríklad uniklo ich pozornosti, alebo prešli to absolútnou diskréciou v septembri 2020, keď bol vynesený práve rovnako špecializovaným trestným súdom rozsudok vo veci obžalovaného Mariana Kočnera z vraždy novinára Kuciaka a jeho partnerky Kušnírovej, tak vtedy nikomu neprekážalo, že pán Mazák, ktorý ani nebol sudca, bol predseda súdnej rady, a keď nadviažem na komentár pána Šeligu v súvislosti so mnou, že sa to vzťahuje možnosť komentovania nepravoplatného rozhodnutia iba sudcom, ktorý ho vydal, tak pán Mazák nevydal súdne rozhodnutie, vydal ho naposledy niekedy v roku 1989, keďže v roku 1990 k januáru sa vzdal funkcie sudcu Všeobecného súdnictva v Slovenskej republike, tak tam neprekážalo pánovi Šeligovi, ani pani Kolikovej, ani Združeniu za otvorenú justíciu, ani žiadnemu médiu, ktoré sa vtedy tvárilo na mainstreamové, že pán Mazák sa vyjadril k tejto kauze tak, komentoval nepravoplatne skončenú trestnú vec a komentoval rozsudok spôsobom, že on z toho, čo si prečítal, z toho, ako to on celú tú kauzu vnímal. Tam musím dodať, nikto z nás nepozná obsah spisu, okrem tých troch sudcov, ktorí túto vec rozhodovali. Skôr by dospel k záveru, skôr tam videl predpoklad na uznanie viny a uloženie trestu ako na napísanie oslobodzujúceho rozsudku. Tak toto nikomu neprekážalo. Rovnako nikomu neprekážalo pán doktor Hrubala, vtedy v pozícii predsedu špecializovaného trestného súdu, dňa 8. júla 2002 na hudobnom festivale Pohoda v spoločnosti Daniela Lipšica a vtedajšieho riaditeľa NAKA Daňka na pódiu vo verejnom priestore sa venovali rôznym kauzám a teda zrejme, ja som to nepočúvala, právnemu štátu v Slovenskej republike. A pán doktor Hrubala neváhal verejne komentovať, kde je teda iná publicita na takomto festivale, svoje vlastné rozhodnutie vo veci obvineného plukovníka Kučerku, kde použil výrazy typu premotivovaní prokurátori, premotivovaní policajti, debilná obhajoba, debilné, počkajte, mám to tu aj napísané, či má on sám napísané na čele, že je debil, tak tieto výrazové prostriedky, na rozdiel od výrazového prostriedku, ktorý som použila ja, škandalozne fiasko, tieto výrazové prostriedky Zojka ani denníky nepovažovali za expresívne výrazy. Zrejme tieto výrazy považovali za súčasť zdvorilej komunikácie na verejnosti a za súčasť sudcovskej výbavy, verbálnej výbavy nejakého sudcu a vôbec im to neprekážalo. Vo vzťahu ku mne im to prekážalo. Tam som chcela poukázať na ten dvojaký meter, aký oni majú, ako majú oni nastavený vo vzťahu k nám a vo vzťahu k sudcom, ktorým poskytujú permanentne ochranný dážnik.
No, nie sa čudovať, že niekedy sa už vraví nie o dvojakom metri, ale o kilometri. Poďme ešte v skratke aspoň na jednu tému, aby sme vás až tak veľmi nezdržiavali. Voľba predsedu Najvyššieho súdu. Súdna rada vyberala, myslím, že spomedzi dvoch kandidátov. Zhodli ste sa na jednom mene. Povedzte nám, kto to bude.
Tak do voľby na predsedu Najvyššieho súdu sa prihlásili dvaja kandidáti. Bol to doktor Mozner, ktorý je predsedom trestnoprávneho kolegia na Najvyššom súde a pani doktorka Andrea Moravčíková, ktorá sa prihlásila z pozície, ktorú navrhol doktor Šikuta ako dosluhujúci predseda Najvyššieho súdu z pozície podpredsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorou je od 8. októbra 2020. 15 členovia súdnej rady odovzdali svoj hlas v prospech kandidatúry doktora Moznera. Jeden jediný hlas získala pani doktorka Moravčíková. Zápisnica z tohto zasadnutia a z tejto voľby je už zverejnená na stránke súdnej rady a sú tam aj uvedené mená, kto ako hlasoval. Aby som neunavovala vašich poslucháčov, tak to môžem povedať verejne takto. Ja som, pani doktorka Moravčíková získala jeden hlas, za jej kandidatúru hlasoval doktor Bebej. Získala jeden hlas proti, hlasovala som proti ja a zvyšok členov súdnej rady sa zdržal hlasovania. Pri pani Moravčíkovej, pri doktorovi Moznerovi získal 15 hlasov za a jeden člen súdnej rady, bol to doktor Bebej, sa zdržal a druhým členom súdnej rady, ktorý sa hlasovania aj pri doktorovi Moznerovi, aj pri pani doktorke Moravčíkovej, ktorý sa zdržal, ale z iných dôvodov, bol doktor Bezák a to práve kvôli tomu, že tí, ktorí to sledovali, videli, že on sa jej pani kandidátky opýtal na to, na kontrolu centrálneho informačného systému v preklade kontroly databázy, ktorú chcelo vykonať Ministerstvo spravodlivosti, ak si spomínate, ohľadom pridelovania spisov a dôvodom tejto žiadania vykonania tejto kontroly alebo súhlasom na vykonanie tejto kontroly bolo práve to, že v tom období roku 2023 zo strany ministerstva podozrivo všetky trestné veci alebo drvá väčšina tých exponovaných mediálnych kauz napadala do jedného jediného senátu a to bol senát 5T, ktorý vedie doktor Kliment. Takže on jej položil vo vzťahu k nej tieto otázky, ona sa voči tomu ohradila a sama naznačila, že by nemal hlasovať o nej a pán doktor ako člen súdnej rady to vyhodnotil tak, že nebude hlasovať, aby nekontaminoval voľbu jedného aj druhého. Zhodli sme sa na doktorovi Moznerovi 15 preto, pretože z môjho pohľadu, hovorím svoj subjektívny názor, bola jeho prezentácia nesmierne presvedčivá. Doktor Mozner dokázal pomenovať problémy, ktorým dlhodobo čelí najvyšší súd, ktoré z jeho pohľadu riešené neboli, alebo z nášho pohľadu riešené neboli, ktoré tieto otázky smerovali aj vo vzťahu k pani doktorke Moravčíkovej, ktorá bola podpredsednička, ale hlavne poskytoval riešenia, konkrétne riešenia problémov, ktoré sám identifikoval. V prípade oboch kandidátov, ale treba dodať, že ide o naozaj osobnosti v slovenskej právnickej obci, či je to doktor Mozner v oblasti trestného práva a pani doktorka Moravčíková v oblasti zase obchodného práva. Ale predseda súdu je skôr taký manažer a tam išlo okrem iného aj o to preukázať tie manažerské schopnosti, akým spôsobom preukázať tú víziu, či je schopný vlastne, alebo môžem ja rozprávať o svojej vízii, ak nemám ujasnené riešenia, alebo nemám vymyslenú cestu, ako by som to urobila, ak by som sa stala teda predsedom nejakého hociakého súdu. A v tomto smere podľa mňa osobne pani doktorka Moravčíková nepresvedčila. Naopak, v tomto smere, podľa môjho názoru a zrejme aj podľa názoru ostatných, exceloval práve doktor Mozner. A pani doktorke Moravčíkovej ja som hlasovala proti a dôvod bol ten, že pani doktorka Moravčíková išla z riadiacej funkcie sa uchádzať o post predsedu súdu. Čiže v jej prípade bolo možné vykonať inventúru jej pôsobenia vo vedení. Na rozdiel od doktora Moznera, ktorý vo vedení Najvyššieho súdu nebol. A mňa zarazilo to, že na tie otázky, ktoré som jej kládla, odpovedala alebo všeobecne, alebo z môjho pohľadu nepresvedčivo, keď som sa aj pýtala, či dokázala naplniť víziu takú, onakú, hociakú teda víziu, ktorú prezentovala pred 4,5 rokom. Mňa teda nepresvedčila svojimi odpoveďami a čo bolo zaujímavé, niektorých otázok sa vyhla tým, že to ani nespadalo do jej kompetencie ako podpredsedničky súdnej rady, ale výlučne do kompetencie a právomoci predsedu súdnej rady, súdu, najvyššieho súdu, pardon, opravujem sa. A v niektorých prípadoch dokonca argumentovala, týkalo sa to budovy, rekonstrukcie budovy, ktorá spí iných vecí. Argumentovala tým, že pred legislatívnych zmien, keď sme sa aj pýtali, či navrhla nejaké legislatívne zmeny, aby sa pohlo to a ono, aby na najvyšší súd išli najlepší z najlepších sudcov, aby najvyšší súd nevykonával nábor, ale výber, tak by to malo byť. Tak odpovedala, to sa dá dosiahnuť legislatívnou zmenou nejakých materiálnych podmienok pre sudcov Najvyššieho súdu. Odpovedala, že oni nie sú legislatívci na Najvyššom súde, sa týkalo vo vzťahu k tým legislatívnym zmenám a vo vzťahu napríklad k rekonštrukcii budovy, že oni tam nemajú stavbárov, projektantov a podobne. Čo ma zarazilo, pretože predseda Krajského súdu v Bratislave, Boris Todt, rekonštruuje bez stavbárov, bez projektantov, bez týchto znalostí. Ide sa púšťať do rekonštrukcie justičného paláca a predtým, ako z pozície predsedu okresného súdu Bratislava 3 bývalého rekonštruoval budovu na Bielom kríži, ktorá potom patrila okresnému súdu Bratislava 3. Tak keď to dokáže on a dokonca súčasný predseda Krajského súdu v Nitre ide rekonštruovať budovu Krajského súdu v Nitre, tak som neporozumela odpovedi, že my to nemôžeme ani do toho zasahovať, ani nejakým spôsobom to ovplyvňovať alebo napomáhať tomu, lebo nemáme stavbárov projektantov. A legislatívne zmeny, to ma naozaj tiež zarazilo, pretože v súdnej rade nesedí ani jeden legislatívec. Sme sudcovia, na druhej strane advokáti, notárka. a nikto z nich nie je legislatívec. Napriek tomu sme schopní predložiť ministerstvu spravodlivosti ucelený legislatívny návrh, ktorý sa týka justície. Takže iba v skratke, z môjho pohľadu bol doktor Mozner presvedčivejší a jeho výstup som považovala za excelentný. A pani doktorka Moravčíková, podľa mňa odpovedou na to je ten jeden hlas, ktorý dostala.
Ďakujeme za informácie, za to, že ste si na nás našli čas. Samozrejme, budeme sledovať, ako sa to bude ďalej vyvíjať s disciplinárnym konaním v prípade sudkyne Záleskej. Taktiež, či médiá budú pokračovať v riešení vašej účasti pri vynášaní rozsudkov alebo nie. Budeme radi, keď opäť prídete pozvanie, ak sa tieto veci posunú ďalej.
Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Dovidenia.
Dnešnou hostkou v štúdiu hlavných správ bola podpredsednička súdnej rady a súdkyňa Krajského súdu v Bratislave pani Ajše Pružinec-RN.